καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Ο Κρίστοφερ Μάρλοου ήταν παιδί της Αναγέννησης. Γεννήθηκε το 1564, τον ίδιο χρόνο με το Σέξπιρ και το Γαλιλαίο. Όπως ο ίδιος ο Φάουστους, γεννήθηκε σε μια μοναδική και ελπιδοφόρα νέα εποχή που παρήχε ανεξάντλητες δυνατότητες για πρόοδο, ακόμα και σε έναν γιο γονέων ταπεινής καταγωγής. Η Αναγέννηση ήταν μια εποχή έξαψης, αναζήτησης και αδιάκοπης αμφισβήτησης. Μια εποχή τρελού πάθους για τα ταξίδια, τη γνώση, την ανακάλυψη. Μια εποχή επίσης στην οποία η ομορφιά, οι αισθήσεις και το δυναμικό του ίδιου του ανθρώπου εγκομιάζονταν σε θαυμαστά έργα του λόγου και των τεχνών. Ήταν μια εποχή που επέτρεψε στο νεαρό Κρίστοφερ Μάρλοου, γιο ενός υποδηματοποιού, να κερδίσει μια υποτροφία για το Κέμπριτζ και να καταστεί διακεκριμένος εταίρος διάσημων στοχαστών. Ήταν ακόμα μια εποχή κατά την οποία το ταπεινό σπουδαστήριο του Φάουστους μπορούσε να αποβεί το ακαδημαϊκό κέντρο όλου του Ανθού από το κάφημα της Βιτεμβέργης. Ο Φάουστους ενσαρκώνει κατά πολλούς τρόπους την ίδια την ουσία του αναγεννησιακού ανθρώπου, του πλούσια πρικισμένου και πάντοτε αχόρταγου για νέα μεγαλουργήματα. Ήταν η ένδοξη εποχή της χαρτογραφίας. Ο Χριστόφορος Κολόμβος είχε ανακαλύψει την Αμερική. Ατρόμητοι εξερευνητές είχαν περιπλέψει την Υδρόγειο. Τα λόγια του Φάουστους αντανακλούν όλο το θαυμασμό και την απόλαυση από τη θέα των εκτεταμένων οριζόντων του ανθρώπου που χαρακτήριζε τους Ελισαβετιανούς. Τον μάγευαν οι ταξιδιωτικές ιστορίες του Βάλντες για τους Ινδιάνους και τους μεγαλόκορμους Λάπωνες. Όχι μόνο καταρτίζει φιλόδοξα σχέδια να στείλει ιεραποστόλους σε όλες τις γωνιές να ψάχνουνε του νέου κόσμου, αλλά και ο ίδιος επιχειρεί απνευστεί έναν μεγάλο γύρο της Ευρώπης. Περνάει από το Τρίρ στη Ρώμη, θαμπωμένος τόσο από τα άφθονα δώρα της φύσης, όσο και από την επιβλητικότητα των αρχιτεκτονικών έργων που κατεργάστηκε ο άνθρωπος. Οι περιγραφές του διανθίζονται με αναφορές σε πολύτιμα μέταλλα, ιδιαίτερα στο χρυσάφι, το οποίο επικαλείται ως λαμπρό και ακτινοβόλο σύμβολο του πλούτου και της ευφυΐας του ανθρώπου. Στη Βενετία, για παράδειγμα, εστιάζει το φακό του στην εκθαμβωτική λάμψη του περίλαμπρου ναού του Αγίου Μάρκου, που το σκελετό της πολύχρωμες πέτρες τον επιστρώνουν και παράξενα τον σκεπάζουνε σχέδια από ατόφιο χρυσάφι. Τα βάθη και τα ύψη της δημιουργίας εξάπτουν το Φάουστους. Ονειρεύεται το μαργαριτάρι της Ανατολής που αναπάβεται στο βυθό του ωκεανού. Και αντίστροφα, η σκέψη του υψώνεται συνεχώς προς τα άστρα του ουρανού, τα οποία είναι για αυτόν περιοχή ατέλειωτης σαγήνης, ακριβώς όπως ήταν για τους πρώτους αστρολόγους. Για το Φάουστους σημαίνουν το άπειρο. «Αν είχα τόσες ψυχές όσα είναι τα αστέρια», στενάζει. Αλλά σημαίνουν επίσης το υπερφυσικό κάλος. Η Ελένη, για παράδειγμα, είναι εντυμένη μες στην ομορφιά χιλίων αστεριών. Ίσως όμως, ακόμα πιο μυστηριωδώς, στη σημασία των άστρων βρίσκεται το κλειδί ενός κρυμμένου μυστικού. Η ερώτησή του στο Μεφιστοφελή για τα ουράνια σώματα είναι βιαστική και εναγώνια. Οδηγεί στο πιο σημαντικό και αναπάντητο από όλα τα ερωτήματα. «Πες μου τώρα, ποιος έκανε τον κόσμο?» Η θρησκευτική έρευνα ήταν ένα κεντρικό ζήτημα για τον άνθρωπο της Αναγέννησης, επειδή η αυθεντία της Εκκλησίας, που στάθηκε τόσο απόλυτη κατά το Μεσαίωνα, μειωνόταν τώρα σημαντικά. Η μεταρρύθμιση, για παράδειγμα, είχε κινήσει αμφιβολίες για την αναγκαιότητα της συμμόρφωσης προς το δόγμα. Η σύγχρονη σκέψη είχε αρχίσει να αναθέτει την ευθύνη της προσωπικής σωτηρίας σε κάθε άτομο χωριστά μάλλον, παρά στην Εκκλησία ως οργανωμένο σώμα. Ο Μάρλοου ο ίδιος ήταν σαφώς αγανακτισμένος με τους σκληρούς περιορισμούς της παλιάς τάξης και γοητευμένος από τις δυνατότητες της ανορθοδοξίας. Για παράδειγμα, όταν ζούσε στο Λονδίνο, ήταν μέλος μιας ομάδας διανοουμένων γνωστής ως «Σχολής της Νύχτας», που ανταγωνιζόταν τις συμβατικές χριστιανικές δοξασίες. Όσο για τον δόκτορα Φάουστους, μολονότι τελικά ακολουθεί και ενισχύει το πλαίσιο ενός συμβατικού μεσαιωνικού έργου ηθικολογίας, στο οποίο αλληγορικές μορφές ερίζουν για την ψυχή του ήρωα, δίνει παρόλα αυτά δυναμική έκφραση σε μια ολόκληρη σειρά από εξαιρετικά προκλητικές θεωρίες. Η μαυλιστική γοητεία της ανθρωπιστικής σκέψης, που επικέντρωνε την προσοχή στον άνθρωπο ως κέντρο της πλάσης, μιλάει πολύ δελεαστικά με τη φωνή του Μεφιστοφελή. Αλλά τι θα ρεις, πως ο ουρανός είναι τόσο σπουδαίος? Θέλω να με πιστέψεις, Φάουστους. Η ομορφιά του δεν φτάνει ούτε τη μισή απ' τη δική σου ή όποιου άλλου αναπνέει στη γη. Η σύμβαση του γάμου αμφισβητείται με σθένος και περιφρόνηση. Ο γάμος δεν είναι παρά ένα τελετουργικό παιχνίδι. Υπάρχει θαραλέα και κοφτερή σάτυρα του τυπικού και των αξιωμάτων της Εκκλησίας. Ο Μεφιστοφελής διδάσκει την επιστροφή στον τύπο του γέρου Φραγκισκανού μοναχού, επειδή η Άγια αυτή μορφή γίνεται ο καλύτερος διάβολος. Ο Πάπας εμφανίζεται ως ένας μεγαλομανής χωρίς αίσθηση του χιούμορ, χωρίς καμιά ευσπλαχνία, χωρίς καν τον κοινό νου. Και ναι μεν το τελικό όραμα της κόλασης αποπνέει όλο το ζωφερό τρόμο ενός μεσαιωνικού ζωγραφικού πίνακα, αλλά προηγουμένως είχε κληθεί να παρουσιαστεί σε μας με λιτό και αξέχαστο βάθος ως ένα τρομακτικό μεταφυσικό ένιγμα. «Αυτή εδώ είναι η κόλαση», εξήγησε ο Μεφιστοφελής απαντώντας στο ερώτημα του Φάουστους. «Και ούτε έχω βγει ποτέ». Η αναγέννηση ήταν η εποχή του «Ζήν επικινδύνος», η εποχή που ο ποιητής Σπένσερ περιέγραψε ως «του τολμάν». Το κλίμα της μαγείας και της έξαψης ενέπνεε ένα πνεύμα ηρωισμού και εξέγερσης. Ωστόσο, οι παραδόσεις του Μεσαίωνα βάραιναν ακόμα πολύ και είχαν επιστρατευθεί σε βλοσιρή ετοιμότητα για να συντρίψουν τους υπερφύαλους. Σε τελευταία ανάλυση, ήταν μια εποχή για ανθρώπους που ήταν πρόθυμοι να ρυψοκινδυνέψουν τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Και ο Κρίστοφερ Μάρλοου ήταν πασίγνωστος τυχοδιώκτης. Είναι γνωστό ότι ακόμα και ως φοιτητής πέρασε ένα διάστημα στη Γαλλία ως μυστικός πράκτορας. Επιπλέον, η επίμονη περιφρόνησή του για τα καθιερωμένα πρότυπα σκέψης και συμπεριφοράς οδήγησε σε κατηγορίες για αθεία, βλασφημία και ομοφιλοφιλία που χαλκεύτηκαν εναντίον του από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Οι αδιάκοπες αυτές εμπλοκές του Μάρλοου σε απαγορευμένες και επικίνδυνες δραστηριότητες επρόκειτο τελικά να επιφέρουν την καταστροφή της ίδιας του της ζωής. Σε ηλικία μόλις 29 χρόνων δολοφονήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα ύποπτες περιστάσεις κατά τη διάρκεια ενός καυγά σε ένα πανδοχείο. Μα σε σχέση με τη σταδιοδρομία του ως δραματουργού, αυτό απέφερε για τον δόκτορα Φάουστους μια καλλιτεχνική επιτυχία μοναδικού και θριαμβευτικού ύψους. Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο που εκφράζει δραματικά, με έντονη δρυμύτητα, ένα δίλημα το οποίο ο ίδιος ο Μάρλοου γνώριζε πάρα πολύ καλά. Το δίλημα ενός ανθρώπου παγιδευμένου ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ένας γενναίος καινούριος κόσμος του κέρδους και της ειδονής είχε ανακαλυφθεί. Αλλά ποιο υπήρξε το τίμημα? Κείμενο Λίντα Κούξον. Μετάφραση Αλόη Σιδέρη. Κρίστοφερ Μάρλοου, Δόκτορ Φάουστους. Μετάφραση Κλήτος Κύρου. Εκδόσεις Άγρα. Για τους Σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.